ir ieradušies visi izglītības saņēmumi jaunatnes komitejas locekļi. Un ir ieradušies arī visi ziņotāji. Varbūt, ka mēs varam sākt.
Jā.
Tātad jūs visi esat iepazinušies ar dienas kārtību, tā tik izsludināt laicīgi. Bet mums ir divi papildu jautājumi iesniegt, un es lūdzu jūs, kolēģi, būt saprotošiem. Jūs ziniet, ka es arī parasti necenšos virzīt papildu jautājumus, bet šoreiz ļoti gribētu, lai tomēr mēs varētu izskatīt. Kolēģi, lūdzu, nobalsosim, kurš par to, lai mēs šos divus papildu jautājumus. Es domāju, ka man nav jālas, jo tie visi dienas kārtībā. Ne? Šos divus jautājumus iekļaut dienas kārtībā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Un šos divus papildu jautājumus mēs izskatīsim kā pēdējos dienas kārtības jautājumus. Tad varam nobalsot arī par visu dienas kārtību kopumā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad pirmais jautājums, ko mēs skatīsimies, ir par Jūrmalas sporta skolas budžeta grozījumiem un izmaiņām ziņotājs Sandis Bērziņš, Jūrmalas sporta skolas direktors. Lūdzu, Sandi.
Jā, labdien. Esam sagatavojuši izmaiņas. Izmaiņas saistās ar to, ka mums ir palielināta mēģu dotācija šī gadā pret iepriekšējo gadu pedagogu darbu samaksai par 36 913 eiro. Šo finansēju mēs atbilstoši tarifikācijām novirzam tālāk pedagogu darbu samaksai. Papildus šī 510. tāmē mums ir 84 eiro maksas pakalpojumi no pagājušā gada atlikums, ko mēs novirzīsim šaku un dambrišu komplektu iegādē, lai nodrošinām skolēnu sacensības. Mēs pārkārtojam 618 eiro no līguma darbiem uz saimnieciskā darba apmaksas kodu informatoram, lai samaksātu par spēlēm. Un vēl novirzam no maksas pakalpojumiem atlikumu naudu volejbola tīkla, iegādēja nometni ielā sporta zālē un 672 eiro sporta skolas automašīnas remontiem. Tur bija mums arī komentārs no budžeta nodaļas, ka vietarīga automašīnā šobrīd ieguldīja papildus līdzekļus. Teiksim tā, mašīna nav jauna, viņa ir 2006. Gada, bet viņa tehniski šobrīd ir savesta labā kārtībā. Tā lielākā problēma, kas šobrīd ir rūsa, jo viņa rūsēta, viņa, lai viņa nesarūsēta un būtu normāli lietojami, šobrīd to visu vajadzētu novērst. Tad noteikti vēl kādu laiku viņi arī būtu izmantojami, bet, protams, kad nu, domāsim, kur budžeta līdzekļu iespējās meklēsim, varbūt, ka mēs varētu laiku tik pie jaunāka transporta līdzekļa.
Jā, jūs atbildējat uz mani jautājumu, ko es jums grasījos uzdot. Paldies, Sandi. Varbūt ir vēl kādi jautājumi? Nav jautājumu. Ja jautājumi nav, tad lūdzu, kolēģi, balsosim par sagatavotu atzinumu, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, paldies vēl.
Bet drīkst viņam uzjautāt?
Jā, lūdzu.
Es te dzirdēju, ka viens sīkais ir dabūjis pēri.
Jā.
Treneri.
Jā, ne sporta skolā.
Nā, ne sporta skolā?
Tas ir futbola
skolā šodien.
Nā, futbola stingrāk vajadzēja vēl. Lā, paldies.
Labi, skatām nākošo jautājumu, un tas ir par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra projektu, proti un daļa. 2.0 budžeta grozījumiem ziņotāja Evija Majori, Jūrmalas bērnu un jauniešu centra direktori. Lūdzu,
Evija. Labdien, lūdzu jūs atbalstīt projekta budžeta grozījumus, kas saistīta ar to, ka mēs sadalām, precizējam budžeta atlikumus no pagājušā gada. Pagājušajā gadā tika iesaistīti vairāk jauniešu nekā mēs sākotnēji bijām plānojuši, līdz ar to sakārtojot attiecīgi šī gada budžetu par šobrīd līgumā noslēgtajām summām, precizējot gan ārējā finansējuma, gan pašvaldības finansējuma sadaļas. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, jautājumu lūdzu. Vai tagad ir pilnībā sakārtots atalgojumu jautājums arī par interešu izglītībā? Vēl nav līdz galam, jā. Cik ilgs laiks vēl būs vajadzīgs, lai to
izdarītu? Mēs ceram, ka šodien.
Ka šodien, jā. Paldies, kolēģi, kurš par sagatavot atzinumu? Proti par šiem sagatavotiem budžeta grozījumiem projektā, proti un dar. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Evija. Un vēl viens jautājums. par pilnvarojumu Jūrmalas bērnu un jauniešu centram iestāties biedrībā Latvijas sporta dēļ federācija. Lūdzu, arī signatāri.
Lūdzu, jūs atbalstītu lēmumu projektu, ar kuru Jūrmalas bērnu un jauniešu centrs kļūst par Latvijas sporta dēļ federācijas biedru. Iepriekšējos gados sporta dēļs, kā mākslas skolas interešu izglītība, šādas te biedrībā ir darbupjusies. Bet šobrīd, mainoties gan sporta likumam, gan mūsu atbildībā, ir nepieciešams jauns pilnvarojums, lai varētu turpināt sporta deju dalībnieki pilnveidot savas prasmes, piedaloties dažādos pasākumos. Notiek arī treneru apmācības un koordinēt visu šī jomu Latvijā.
Ļoti svētīga lieta, jā, tur kolēģi jautājumi ir par šo. Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu un ļaut iestāties vai pilnvarot iestāties Latvijas sporta dēļ federācijā mūsu bērnu jauniešu centram. Kurš par?
Mani piedarbināti ir budžetā izlēmumi.
Jā, es to nepateicu, tas jau papīros ir norādīts, cīnozot visi zinājot. Tā, kurš par lūdzu? Paldies vienbalsī. Paldies arī. Nākošais jautājums par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem Talmē izglītības iestāžu infrastruktūra projekti ziņotāja Baiba Birznieca attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja Lūdzu Baiviņa.
Labrīt, cienījamie deputāti! Atzinām projekts parāds budžeta grozījums Tāmē jau šo apstiprinātās Tāmas budžeta vērtības palielinājumu par 290,401 eiro. No tās pašvaldības budžeta finansētā summa ir 110,951 eiro un valsts budžeta aizdevuma finansētā summa ir 179,450 eiro. Šis finansējums ir nepieciešams divu, vairāk gadu ietvaros uzsākt infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai un norēķinu veikšanai šī gada ietvaros. Pirmais no šiem projektiem ir Ludu Bērziņa pamatskolas izveide. Šī projekta īstenošanai budžeta vērtība tiek palielināta par 57,342 eiro. Šī summa ir nepieciešama norēķinu veikšanai ar būvprojektu izstrādātāju saskaņā ar pērnā gada 1. Martā noslēgto pakalpojumu līgumu. Šī summa bija budžetēta un paredzēta 24. Gada budžetā un ir nepieciešama 20% avansa maksājumam izpildītājam, taču par cik izpildītājs 24. Gada ietvaros neiesniedz rēķinu un saistību nodrošinājumu avansa saņemšanai, šī summa tiek novirzīta uz 25. Gada budžetu un norēķina tiks veikta pēc būvprojekta izstrādes pabeigšanas. Otrs projekts ir Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūve. Šī projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta 25. Gadā papildu nepieciešama 53,609 eiro. 30. Janvāra domas sēdē tika pieņemts lēmums par šīs summas apstiprināšanu un atbalstīšanu un projekta ietvaros veicamo būvdarbu izpildes termiņu pagarināšanu līdz 31. Maijam. Un otra summa ir 179,450 eiro, kas ir valsts budžeta aizdevuma atlikums. Šī summa netika apgūta pērnā gada ietvaros, tādēļ tiek pārcelt uz 25. Gada budžetu. Aicinu atbalstīt sagatavotu aicinājumu projektu.
Paldies, Baiba. Varbūt ir jautājumi, lūdzu, kolēģi. Nav jautājumi? Jā, es lasīju ļoti pamatīgi un šie apdivu projekti ļoti svētīgi, lai Dievs dot, ka jums izdodās visu izdarīt tā, kā tas paredzēts, jo ļoti mums vajadzīga jaunā skola, ļoti. Un Mežvalsts skolā, protams, ka to zāli beidzot jāskārto līdz galam, lai tur varētu notikt gan skolas treniņi, gan sporta skolas treniņi. Tā zāle ir ļoti, ļoti noslogota un ļoti vajadzīga jauniešiem. Paldies, lai izdodās jums, kurš par to, lai mēs atbalstītu šādu zinumu, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Baiba. Un nākošais jautājums mums ir par atbalstu apmēru izmaiņām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu, noteikto izmaksas par izglītības programmu īstenošanas un ēdināšanas izdevumu sekšanu kārtējām saimnieciskajam gadam, ziņotāja Maira Birznieca, Jūrmalas izglītības pārvaldes, izglītības un metodiskā atbalsta nodaļas vadītāja Lūdzu Maira.
Labdien, cienījamie deputāti! Esam sagatavojuši lēmumu projektu par atbalsta izmaiņām, divos jautājumos par atbalstu un izglītības programmas īstenošanai un par ēdināšanu, par izglītības programmas īstenošanu bērniem vecumā no pusotra līdz 4 gadu vecumam 471,44 eiro un izmaksas obligātās sagatavošanas vecumā 294,97 eiro. Savukārt par ēdināšanu 3,43 eiro apmērā. Ir arī aprēķināta ietekme uz budžetu, kas ir pievienota tika lēmuma projektam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Kolēģi, vai ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Ja jautājumi nav, tad mums balsosim par šo lēmuma projektu un virzīšanu ko tālāk uz domas sēdi. Kurš par? Paldies, vienbalsī.
Paldies.
Tā nākošais jautājums ir mūsu jauniešu centram Solvita Igulē. Ziņotāja tātad Solvita Igulē strateģiskā plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīva centra vadītāja un par Jūrmalas jauniešu projektu konkursu norisi. Lūdzu, Solvita.
Labdien, godājumie deputāti! Ir sagatavoti saistošie noteikumi par Jūrmalas jauniešu projektu konkursu norisi. Šis konkurss nav nekas jauns, tas ir norisinājies jau vairākus gadus, bet pateicoties jūsu lēmumam iepriekšējā gadā palielināt vienam projektam piešķiramo finansējumu no 200 uz 500 un to, ka iepriekšējā nolikumā bija šī summa ierakstīta 200, bija nepieciešams izstrādāt grozījumus nolikumā un šo grozījumu sagatavošanas procesā kopā ar juristiem sapratām, ka korektāk būtu arī mainīt šo formātu uz saistošajiem noteikumiem no nolikuma uz saistošajiem noteikumiem un varbūt vēl nedaudz par to, kas ir mainīts. Pat konkursa norise praktiski nemainās. Saistošajos noteikumos esam plašāk aprakstījuši to, kādas aktivitātes apstiprinām. Piemēram, iepriekš nebija iekļautas aktivitātes, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, aktivitātes svaigā, gadā, svaigā gaisā vai kas vērš uzmanību uz vidas jautājumiem, kā arī starpkultūras sadraudzības aktivitātes. Tas arī, manuprāt, ir tāds vērtīgs paplašinājums, ka jaunieši var redzēt, kādas aktivitātes viņi var īstenot. Un ko mēs atbalstam, ka arī vēl viena izmaiņa, mēs esam nedaudz saīsinājuši šo birokrātisko procesu no jauniešu puses. Viens dokuments mazāk, iepriekš mēs slēdām vienošanos par līdzfinansējuma piešķiršanu, bet līdz ar to, ka finansējuma šo administrēšanu veic jauniešu centrs un nevienam nekādas naudas netiek pārskaitītas, nevienam jaunietim vai viņu vecākiem, tad arī viens dokuments mazāk, lai šis process priekš lietotāji, kas ir jaunietis, būtu vienkāršāks. Tāpēc lūdzu jūs atbalstīt šo sagatavoto saistošo noteikumu projektu, lai šajā gadā mēs varētu izsludināt projektu konkursu un var arī pastāstīt, ka jau jaunieši ir nepacietīgi un viens projekts jau mums bija iesniegts, kaut arī konkurss nebija izsludināts. Tā kā ļoti gaidīts notikums ik gadu un lai ātrāk arī mēs varētu izsludināt konkursu šajā gadā, lūdzu jūs atbalstu.
Es gribētu papildināt tikai to, ko Solvita teica. Par pagājušajā gadu projektiem. Es ārkārtīgi priecājos par tiem projektiem, ko jaunieši faktiski pieteicās projektu konkursam un pēc tam arī realizēja šos projektus. Tie bija par tiešām ļoti skaisti un interesanti un ļoti labi arī ziņoja par saviem projektiem. Tātad rakstot projektu un realizējot to, atskaitoties par to, jaunieši ieguva ļoti, ļoti lielu pieredzi savai dzīvei turpmāk. Un projekta ar katru gadu kļūst nopietnāk, ar katru gadu faktiski labāk izstrādāti. Paldies, Solvita, jums par to darbu, ko jūs veicat, lai palīdzētu jauniešiem augt.
Jā, es arī varu papildināt, ka šo projektu kvalitāti apliecina mūsu jauniešu gada balvas, arī konkurss, kurā ir nominācija notikums jauniešiem, un pirmo gadu mums bija pieteikts arī kāds no pašu jauniešu izdenotajiem projektiem, un tieši šogad bija trīs. Un divi šobrīd ir starp top 3, ko komisija ir izvircījusi un balvas saņemšanu. Tā, ka tiešām kvalitāte aug un šis te finansējuma palielināšanas lēmums man tā bija pareizs.
Tā, kolēģi, kurš par saistošo noteikumu, jaunajiem saistošajiem noteikumiem, kurš par? paldies vienbalsīgi. Labu veiksmus. Nākošais jautājums atkal būs Mairai virsniecei. Un tas ir kārtība, kādā reģistrējuma izskatām iesniegumu par bērnu uzņemšanu pirmajā klasē Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs lūdzu Mairas.
Ir sagatavot 6. Noteikumu projekts par uzņemšanu pirmajā klasē, kur mērķis ir noteikt kārtību un priekšēju ar secību uzņemšanai pirmajā klasē. Jautājums tiek atkārtot skatītas komitejā, jo tika saņemti 17 viedokļi, no kuriem 4 ir iekļauti 6. Noteikumu projektā. Vērā ņemami un esam rūpīgi izvērtējuši visus ieteikumus un 13 netika iekļauti, 4 tika iekļauti. Lūdzu, atbalstīt sagatavot to 6. Noteikumu projektu.
Tā, kolēģi, vai ir jautājumi par 6. Noteikumu? Lūdzu, Andrejs Brozovs.
Ja es gribēju, varbūt palaidu garām lasīt, kā ir ar prioritāti saistībā ar bērnu dzīves vīdes atrašanos vietu, vecāku un bērnu. Doma ir tāda, ka paskaidrošu pieņemsim, vai nebūs tādas situācijas, ka ķemerniekam nebūs, ķemera bērnam nebūs vieta ķemera skolā, un viņi ir pieņemsim sūtīs uz Aspazijas vēlki.
Līdz šim ir bijis tā, ka tie, kas ir pieteikušies uz pirmo klasi, tanī skolā, kur viņi vēlējušies, ir tikuši, un ņemot vērā iedzīvotāju šo deklarēto dzīvesvietu, arī piedāvājot izglītības iestādes, mēs skatāmies, lai tas būtu maksimāli tūt dzīvesvietai.
Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par saistošiem noteikumiem, kurš par? Paldies, ja balsot. Paldies.
Paldies.
Nākošais jautājums par dalību valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmas mūzikas izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes uzlabošana atklātajā projekta pieteikuma konkursā un īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā. Ziņotāja Gunta Liepiņa, Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora Lodz Gunta.
Labdien, cienījamie deputāti! Jūrmalas mūzikas vidusskolas tieši klavieru un pianīnu bāze ļoti ir nepieciešams šo te bāzi atjaunot, jo 2019. Gadā Jūrmalas dome jau jaunajai skolai piešķīra pietiekami lielu finansējumu, lai iegādātos 7 klavieres, 7 pianīnus un 5 flīģeļus, ja mahas ražotāji ļoti kvalitatīvus instrumentus. Bet šobrīd Jūrmalas mūzikas skolā ir 45 klases, kurā katrā ir jābūt kvalitatīvam instrumentam, pianīnam, un tādēļ jūsu atbalsts dalībai šajā te projektā būtu ļoti svarīgs, lai mēs atjaunotu atkal ar instrumentu Yamaha iegādi jaunu pianīnu, ja Kultūra kapitāla fonds atbalstīs šo te projektu.
Jā, es domāju, ka jums kā jūs, viens no jūsu kolēģiem teica, jūs esat tāda mūzikas skola Latvijā, kur ir ļoti labi apgādāta ar mūzikas instrumentiem, lai bērni varētu sekmīgi mācīties un startēt dažādās skatēs. Bet es pilnīgi piekrītu direktorei, ka pilnīgi gatavs nekas nevar būt šajā mūzikas skolā, jo uz jūsu skolu tiešām vienmēr prieks aiziet un piedalīties koncertos un skatīties, kādu konkursu jums tur notiek un ar kādiem rezultātiem startēja jūs audzēkni. Tāpēc es no savas puses noteikti atbalstīšu to, lai jūs varētu piedalīties šajā projekta konkursā. Un es ticu, ka Gunta, jūs panāksiet, ka būs arī lielais pianīns vai koncertu līdzjums. Ja ne šogad, tad droši vien, ka nākam, bet es jums to no sirds novēlu. Bet tagad par šo pianīnu mācību klasītei. Kolēģi, kurš par to, lai varētu piedalīties mūzikas skolšajā projekta konkursā? Kurš par? Paldies vienbalsīt.
Paldies.
Lai labi veicās. Nākošais par Erasmus Plus programmas īstermiņu mobilitātes projekta skolēniem un personālam projektu pedagogu darba formālās un neformālās metodas iekļaujošā multikulturālā vidē. Uzdevuma diferenciācija atbilstoši skolām, individuālajām vajadzībām un spējām noslēgumu ziņotāju Evita Plakoja, Jūrmalas Vaivara pamatskolas personāla speciālista lūdzu.
Un vien lūdzam atbalstīt lēmumu projektu par projekta noslēgumu. Projekts noritēja vienu mācību gadu, un projektā tika īstenotas sešas personāla, paredzētas bija sešas personāla mobilitātes, bet mums izdevās iekonomēt līdzekļus un aizbrauc septiņi pedagogi trijos braucienos. Tā. Un projekta noslēguma ziņojums tika apstiprināts ar rezultātu 96 no 100, kas diezgan labs rezultāts.
Vai labāks arī iepravot?
Ir pagājušreiz bija labāks rezultāts, jā. Vienīgais mums atšķīrās projekta budžets par 1 eiro, bet kopīgais neatšķīrās, tas bija sakarā ar to, ka vienkārši vienu gadu noslēdzot nebija iztērēts pilns eiro un tādēļ. Tā kā,
jā, es skatījos, jā, mums, tas viss ir
parādīts. Bet es kopīgā summa ir precīzi iztērēta, kā bija plānāts.
Skatījos, ka tur viss jums ir ļoti labā kārtībā. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo projektu? Mēs par to esam jau dzirdējuši nevienreiz vienu, lai jums izdodas arī nākamie projekti tikai pat veiksmīgi. Kurš par to, lai skola var noslēgt projektu godu? Paldies, vienbalsīgi. Paldies jums par ziņojumu. Tātad lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domu. Tā, un nākošais. Ir par debitoru parādu norakstīšanu lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par debitoru parādu norakstīšanu. Parāds izveidojies 2011. Gadā no ēdināšanas maksām pirmskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem. Un sastāda 79,82 €. Skola mēģināja tā kā, ar vecākiem sazināties, sūtījām ierakstītas vēstules, bet tās vienmēr neizņemtas atnāca atpakaļ, un šobrīd ir iestājies noilgums jau kādu laiku, un lūdzam atbalstīt šo lēmumu projektu.
Kolēģi, kurš par to šī lēmumu projekta atbalstīšana, kurš par? Paldies vienbalsīgi, paldies jums arī par ziņojumu. Par vienu izglītojumā izmaksām mēnesi Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu savstarpējā norēķina veikšanai 2025. Gadā. Ziņotājs Vairis Ļaudams, Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs lūdzu.
Sveicināti. Izglītības pārvalde ir veikuši šo tehnisko aprēķinu atbilstoši ārējā normatīva aktā noteiktajām par vienu izglītojumā izmaksas Jūrmalas valsts pilsētas izglītības iestādēs un saistībā ar pielikumu lūdzu atbalstīt šo te lēmu.
Kolēģi, jūs esat iepazinušies visi, jā? Ja? Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīsim šo lēmumu projektu un to virzīšanu uz domas sēdi. Kurš par? Paldies, nebalstīt. Paldies. Nākošais jautājums ir par rīcības programmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un ieviešanas plānu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā 2025-2029. Gadā apstiprināšana ziņotājs Edgars Bērziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Bērziņa kungs.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots vidējā līmeņa pašvaldības plānošanas dokuments. Jau ar minēto nosaukumu periodā no 2025. Līdz 2029. Gadam ar mērķi pilnveidot pašvaldības līmeņa prevencijas sistēmu izglītojumā izglītības sniegumu uzlabošanai un ilgspējīgai izaugsmē, fokusējoties uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevenciju. Un pašu dokumentu veido vairākas sadaļas, primāri tā ir, tas ir risku izvērtējums un nesošās situācijas analīzes, tāpat arī ir definēts starp institūcijas sadarbības modelis, definēts strateģiskie mērķi, tāpat arī ieviešanas plāns un aktivitāšu īstenošana un uzraudzība. Plāns veidots dizaina domāšanas principus, definējot sasniedzamo rezultātu, tāpat arī kritērijus un soļus, kādā šo programmu var sasniegt. Un kā iegūmi definējami ir pirmkārt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumu skaita samazināšanas pasākumu koordinētas sistēmu, tās izveidu un tā darbību, tāpat arī nodrošināt dažādu institūciju iesaistīšanu sistēmas darbībā. Protams, līdz šim sistēma kā tāda darbojas, bija Bērnu tiesību aizsardzības komisija, bet šobrīd esam izstrādājuši dokumentu, atzīstam labu dokumentu, kas definē jau arī ilgtermiņu mērķus un arī strateģiskos soļus, lai to sasniegtu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto programmu.
Paldies. Es tiešām ļoti rūpīgi izskatīju visu jūsu sagatavoto dokumentu un gribētu uzteikt to, ka ir ļoti, ļoti labi veikta analīze. Šī brīža analīze, kāda ir Jūrmalā, kāda ir izveidojusies un balstoties uz to, arī visu tā programmu pēc tam tālāk veidot. Te ir redzama ļoti laba sistēma. Es ceru, ka kolēģi jūs visi esat iepazinušies, bet es būtu ļoti pateicīgi, ja man būtu drukātā veidā viens tāds materiāliņš, jo tas ir patiešām ļoti rūpīgi gatavots. Tas nav vienā dienā vai vienā nedēļā sarauts, bet tu var redzēt ļoti rūpīgu darbu un ļoti lielu darbu, lai sagatavot to visu. Un paldies par to, ka jūs tik rūpīgi analīzi esat veikuši. Jo tad var tiešām redzēt, kas mums konkrēti jādara, lai panāktu vajadzīgo rezultātu. Tā, vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājumi nav. No. Tad lūdzu kurš par šo lēmumu projektu un tā virzīšanu tālāk domas izskatīšanai. Kurš par? Paldies vienbalsī.
Paldies.
Tā. Edgar, bet lūdzu neaiziet tālu, jo jums nākošais jautājums, un tas ir Grūzija Jūrmalas domas 2025. gada 30. janvāra lēmumā numur 39 par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–27. gadā 436 specifiskā atbalsta mērķi.
Paldies, atvainojos, nebija piefiksējis secīt. Jā, aicinu veikt grozījumus minētajā lēmumā saistībā ar to, ka vienojoties par projektu īstenošanu, mutiski tika minēts viens projektu īstenošanas sākuma datums, bet saņemtajā lēmuma līguma projektā attiecīgi ir minēts cits, un arī pēc domas juristu rekomendācijām ir arī rosinājums veikt izmaiņas, līdz ar to nepieciešams aizstāt datumus. Attiecīgi 2029. gada 31. augusts pret 29. gada 8. novembri un attiecīgi 8. punktā skaitļuma vārda 7. februāris ar 18. martu, kas saistāms ar projektu īstenošanas laiku un juridiskajām niansēm. Aicinu atbalstīt.
Kolēģi, es domāju, ka tie jautājumi nav, jo mēs jau visu izskatījām šo projektu un te tikai datumi mainās. Kurš par lēmumu projektu? Paldies vienbalsī.
Paldies.
Virzam tos domas sekretārī. Un pēdējais šodienas jautājums ir par Jūrmalas vidoles skolas budžeta grozījumiem ziņotāja Rudīta Kaņepāja, Jūrmalas vidoles skolas direktora vietniece Lūdzu Rudīta.
Labdien, cīnītā komitejas priekšsēdētāja, komitejas locekļi. Jūrmalas vidoles skolas 2024. gada budžetā tika piešķirti ārējā finansējuma līdzekļi divos Latvijas futbola federācijas projektos. Ņemot vērā, ka līdzekļi 2024. gadā netika izlietoti, lūdzam tos pārcelt kā 2024. gada budžeta atlikumus uz Jūrmalas vidoles skolas 2025. gada budžetu. Projekta ietveros nav ierobežojumi līdzekļu pārcelšanai uz 2025. gada budžetu.
Tātad tas ir finansējums no futbola federācijas.
Jā.
Tā es sapratu, jā. Tā, bet bija vēl viens izmaiņas otrā budžetā mītē.
Es sapratu, ka tās nav apstiprināts. Man ir par šo teikts jārunā. Lūdzu apstiprināt arī otros.
Kolēģi, jūs skatījāties pielikumā,
jā?
Jā.
Grozījuma atskaita ir tātad par projektu līdzekļiem,
jā? Jā, par diviem.
Un tas par 1 eiro, kas tas ir tāds? Par atalgojumu fiziskajai personai. Tātad es lūdzu atbalstīt sagatavoto atzinumu atbilstoši iesniegto budžeta grozījumu saskaņā ar pielikumu, tā skaitā papildus finanšu līdzekļu piešķiršana no pašvaldības budžeta kopā 959 eiro. Un 1 eiro apmērā izdevumiem par atalgojumu fiziskajām personām un tiesiskām attiecībām regulējošo uz tiesību attiecību regulējošo dokumentu pamatu. Tātad, kolēģi, man ir priekšlikums apstiprināt atzinumu tādu, kāds tas ir iesniegts, ja?
Ja.
Labi, paldies.
Paldies.
Kurš par šo atzinumu lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vien balsīt.
Paldies.
Paldies, Rudi. Paldies. Esam izskatījuši visus jautājumus. Kolēģi, es atgādināšu, ka 18. būs apvienotās komitejas sēde droši vien, un tur būs arī izskatīti tie jautājumi, kuri pašlaik vēl nav ielikt mums dienas kārtībā kā papildus jautājumi, bet tie būs pielikti pie jautājumiem, kas ir apvienotajā komitejā. Lūdzu, viss būt klāt, jo tur tomēr tiks divi izglītības jautājumi arī skatīt, vai trīs, es nezinu, kā būs ar Lācīti. Lācīts arī iesniedzis, bet es nu negribētu to apvienotajā komitejā.
Martā.
Martā.
Lācīts jautājums būs Martā.
Martā, nu es, tas ir ļoti pareizi, jo absolūti to neredz nepieciešamību likt uz apvienoto komiteju. Bet tā kā uz apvienotā komitejā divi jautājumi mūsēja būs, ļoti lūdzu būt visiem klāt. Ja? Paldies jums, kolēģi, šodien par darbu.